Кәҗә белән сарык. Элекке заманда булган икән ди бер карт белән карчык. Аларның булган бер атлары, бер үгезләре, вак малдан бер кәҗә белән бер сарыклары. Карт бик әрсез, бер туктаусыз эшкә йөри торган бер кеше булган ди. Ул көне-төне үгезне эшкә җигә икән, бер дә ял юк икән үгезгә. Үгез эшкә йөрүдән гаҗиз булып аурая башлаган. Тота да үгезне суя карт. Үгезне суйгач, ат та уйлый башлый.
Миңа да чират җитәр ахыры.
Элекке заманда крестьянның тормышы авыр бит инде. Бу картны да ярлылык басканнан баса бара. Акча кирәк була да, атны да сата бу. Инде моның кала хәзер бер кәҗәсе белән бер сарыгы гына. Карт белән карчык үзара киңәш итәләр.
Үгезне суйдык.
Әй, әй.
Атны саттык. Терлек асрап торып булмас, ахыры карчык.
Шулай, шулай булмас.
Әй, кәҗә белән сарыкны суярга кирәк.
Әй, шул, шулай итик.
Кәҗә белән сарык бу сүзләрне ишетәләр дә үзара сөйләшәләр.
Безгә дә чират җитәр ахыры. Үгезне суйды, атны сатты. Әйдә кашык булмаса. Мә.
Иртә белән хуҗалары йокыдан торганчы чыгып сызалар булар. Кәҗә мөгезенә эләктереп бер капчык та алып чыгып киткән ди. Баралар булар. Бара торгач көн кишкә таба әйләнеп, караңгы да төшә башлый. Бик калын бер урман була. Урман буенда куак төбеннән бер бүре башы табалар. Бүре башын капчыкка салып алып китәләр булар. Урман буйлап бара торгач, булар бер ут яктысы күрәләр. Китәләр булар шул ут яктысына таба. Ут янына барсалар, анда 10 бүре утыра. Бу бүреләр күп итеп бытка пешергәннәр дә, шуңа май салып ашап утыралар икән ди. Кәҗә белән сарыкны күргәч, бүреләрнең күзләре кыза. Бер бүре торып әйтә:
"Безгә ризык та үз аягы белән килде. Бу кәҗә белән сарыкны бытка соң тотып ашарбыз."
Кәҗә эшнең кай тирәдә йөргәнен шунда ук аңлап ала да, әше тавыш белән кычкырып та җибәрә.
Ки-ки, капчыктагы бүре башы бит 12.
Мә.
Шуннан соң кәҗә капчыктагы бүре башын чыгарып саный башлый.
Бә.
Бер бүре башы, ике бүре башы. Эш бүре башы. Мә.
Бүреләр бик каты куркуга төшәләр. Шуннан соң араларындагы бер зурраклары әкрен генә торып читкә сыза. Аны көтәләр дә, ул кайтмагач икенчесе, өченчесе шулай акрын гына таялар булар. Шулай итеп, бүреләр бер-бер артлы барысы да китеп югала ди. Кәҗә белән сарык туйганчы бытка ашап, ут янында ятып йоклыйлар ди. Иртә белән торып, хуҗалары янына кайталар. Әле һаман шулай бергә яшиләр икән ди булар.